Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва і Мінськ у ближайші два роки створять єдину воєнну організацію союзної держави. Судовий процес над чотирма берестейцями, затриманими у часі виїзду на шість національних стягу, перенесли. Не з'явилися супрацовники ДАІ, які затримлювали хлопців. Шестина дзяди пройде 1 листопада. Заявки на проведення шестя по городі і мітингу во урочищі Куропати подали у відповідно у Мінські городські і Мінські обласні виконавчі комітети представники партії КХП БНФ «Адрадження». У Білорусі зауважена динаміка зниження споживання алкоголю. Ви на хвалях Радіо Свобода. Черговий гость передачі Віталія Циганкова інтерв'ю тидня – керівник арт-сядзіби Павел Белавус. Він відказує на питання, куди пойдуть 5 кілометрів біло-червоно-білої стужки, як улади ставиться до білоруської національної символіки і як БТ робила здимки у помешканні арт-сядзіби.
Гэты дні, гэты морская тыдні, тэма нацыянальных сімвалаў беларускай сімболікі стала адной з галоўных у сацыяльных сетках, у сродках масавай інфармацыі. Давайте пачнем з інфармацыйнай нагоды, якая ў тым ліку стала прычынай нашай перадачы. Гэта тое, што на арт-сядзібу, вот, наколькі я ведаю, зусім нядаўна завезлі нарэшце 5 кілометраў бел-чырвона-белай стужцы. Давайте падрабязней пра гэта.
Так, учора вось мы забралі са склада, я падкрэслю, дзяржаўнай фабрыкі стужка, якая ў Магілёве знаходзіцца, але ёсць у іх склад у Мінску, яны нам прывезлі тое, што зрабілі. І так супала, што вось мы распачалі акцыю «Пагоня побач» і зараз прывезлі нам гэтую стужку. Бо па дамове, якую мы падпісалі яшчэ 18 жніўня, яны нам павінны былі цягам месяца яе адгрузіць, бо мы адразу заплатілі за ўсю партыю, гэта прыкладна каля 2000 даляраў за гэтыя 5 кілометраў, і цягам месяца павінны адгрузіць. Але за некалькі дзён да таго, як сканчалася дамова, яны кажуць: «Прабачце, у нас там праблемы з сыравінай, мы не можам вам зрабіць, зараз зробім там на при канцы кастрычніка, пачатку лістапада». Але як толькі выбары скончыліся, праз два дні яны патэлефанавалі, сказалі: «Все, мы запусцілі ў вытворчасць, хутка будзе».
То есть вы намекаеце, што праблемы, можа, былі не з сыравінай, а чым-небудзь іншым, так?
Ну, мне так падаецца, хутчэй за ўсё, і быў яшчэ вельмі цікавы выпадак. Вось некалькі дзён назад на сайце «Румол», это руская маладзёж ці нешта такой арганізацыі, з'явілася інфармацыя, што яны патэлефанавалі на фабрыку «Стужка», і ім у аддзеле ідэалогіі, там намеснік па ідэалогіі гэтай фабрыкі сказаў, што это ўсё клевета і ніякай такой замовы не было. І ну, на нас, яны асабіста на мяне сказалі, што гэта ўсё прапаганда, фейк, і яны там нічога не замаўлялі. І у мяне было адчуванне, што вось зараз і сапраўды, можа быць, яны спужаюць і нам яе не зробяць. Але вось, дзякуй Богу, учора патэлефанавалі і сказалі, што яна ўжо аказваецца тут у Мінску, і мы яе забралі з задавальненнем.
Добра, кажуць, ўсё добра, што добра сканчаецца, стужка ёсць. Цяпер, можа быць, нашы слухачы, гледачы, перш за ўсё хочуць пачуць адказ на пытанне, як яе здабыць, як яе купіць, атрымаць, любы спосаб, як вы будзеце распаўсюджваць?
Я магу сказаць, што першая, якая наша задача была, калі мы яе рабілі, гэта стварыць прэцэдэнт і праверыць асабіста, ці пагодзіцца фабрыка рабіць гэтую стужку ў Беларусі, бел-чырвона-белую. І ну, мы не верылі да канца, і паспрабавалі і зрабілі. І гэта мы таксама хацелі паказаць, што не трэба баяцца, што трэба спрабаваць ісці на прадпрыемства. Мы атрымліваецца сваімі грашыма падтрымалі дзяржаву, эканоміку дзяржавы. І шмат рэчаў, якія мы робім у Беларусі і ў тым ліку і на дзяржаўных прадпрыемствах. І што калі захацець, гэта можна зрабіць. І вось гэтыя 5000 метраў, ну так атрымалася, што ў нас не было такой вялікай сумы, там 34 з нечым мільёны. І я закінуў Facebook такую вось абвестку, кажу, хто хоча далучыцца, каб сумесна вось сабраць гэтыя грошы, аплаціць, каб нам яе зрабілі, бо гэта мінімальная замова на фабрыцы. І адгукнулася партыя БНФ, адгукнуўся Алесь Мазанік, у якога крама «Імбрык Баюс», адгукнулася яшчэ некалькі людзей, у выніку мы там за некалькі дзён гэтую суму сабралі і замовілі. Цяпер кожны, груба кажучы, уладальнік сваёй часткі будзе яе выкарыстоўваць для сваіх патрэб. Наколькі я ведаю, там, напрыклад, Мазанік, ён збіраецца там на дзядах раз і кожнаму пакупніку ў яго краме, яе даваць. Мы ж ось учора ўжо запусцілі пакуль што такую інтэрнэт-акцыю, мы напісалі падрабязна пра стужку і паведамілі за кожны перапост вось гэтых пастоў пра стужку, што яна ў нас ёсць, прыходзьце, забірайце, вы прыходзіце да нас у арцядзіву, паказваеце, што вы зрабілі рэпост і атрымліваеце гэтую стужку. То бок такое пашырэнне інфармацыі. Я хачу сказаць, што для школьнікаў гэта вельмі працуе, толькі сёння за раніцу у нас чалавек 30 школьнікаў, і на гэта школьнікі чамусьці ідуць і прыходзяць, паказваюць, вось, глядзіце, я пра стужку вашу напісаю і забіраюць гэтую стужку. Яе, на жаль, не так многа, як хацелася, бо калі мы мінулы раз рабілі стужку з арнаментам, 5000 метраў таксама партыю замаўлялі, яна разышлася за дзень. Гэта мы ўпэўнены, калі мы яе будзем бясплатна ўсім раздаваць, разыдзецца яшчэ хутчэй. Але гэта грошы, і мы яе рабілі за ўласныя сродкі. І мы не можам проста ўзяць зараз усю яе раздаць і за якія грошы мы будзем наступную партыю рабіць. Таму мы вырашылі частку мы раздаем, а частку прадаем альбо прапануем людзям ахвяраваць грошы, каб мы сабраныя за сабраныя грошы змаглі пасля яшчэ набыць і яшчэ, ну і адпаведна мы звяртаемся да бізнэсу. Для людзей, у якіх ёсць грошы, якія гатовыя даць грошы, каб мы гэта зрабілі вось такую акцыю шырокую і маштабную.
За гэтыя гады, колькі вы займаецеся, ну, скажам так, прапагандай, распаўсюджваннем беларускай нацыянальнай сімволікі, можна ўжо неяк сфармуляваць, як ўсё-такі ўлада ставіцца афіцыйна ці неафіцыйна вось да нашых гістарычных сімвалаў, бо столькі рознапланавай і рознакаляровай інфармацыі, то яны заяўляюць, што ўсё нармальна, то аказваецца, за гэта хапаюць, то за гэта то за гэта не звальняюць, а падтрымліваюць. Аналізуючы всю гэту масіву інфармацыі, можаце вы выпрацаваць адказ на то, як на цяперашні момант улада ставіцца да пагоні і белых сцягоў?
Ну, канкрэтна, як улада, мне цяжка сказаць, але я бачу, што, ну, і па тых жа заявах, якія рабіў там прэс-сакратар спачатку міліцыі, пасля міністр унутраных спраў, федэрацыя футбола, ну і шмат хто там з чыноўнікаў выказваўся, што пагоня і сцяг канкрэтна ўжо шмат дакументаў ёсць, у якіх кажуць, што гэта не забаронены сімвал, пагоня ўнесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, у сцяга ніяк юрыдычна зараз. Ён і не забаронены, і не дазволены, ён ніяк вось не зарэгістраваны, груба кажучы. І тое, што адбываецца, напрыклад, там з фанатамі у кадэцкай вучэльні, я хутчэй за ўсё бачу, што гэта ўнутранае стаўленне таго ж міліцыянта, таго ж кіраўніка вучэльні. І ў іх яшчэ сфармавалася за апошнія гады, што гэта апазіцыйны сімвал. То бок гэта апазіцыя, гэта страшна, гэта рэвалюцыя. Мы сваімі дзеяннямі і вось хочам паказаць, што гэта ў першую чаргу не апазіцыйны сімвал, гэта нацыянальныя сімвалы, з якімі Беларусь, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня, пад якімі атрымала незалежнасць, якія павінны ўсе паважаць і ганарыцца, бо гэта нацыянальныя сімвалы. І сваёй вось справай, сваімі акцыямі мы хочам данесці гэтае вось пытанне, і наша галоўная задача вось усіх акцый. Не тое, каб, ну, пакуль што на сённяшні дзень, не тое, каб гэта сталі дзяржаўнымі сімваламі, бо мы ведаем, што мы гэтага пакуль не зможам зрабіць. Гэта такая задача там максімум на калісьці. Наша галоўная задача на сённяшні дзень зрабіць так, каб усе прэцэдэнты з вось некімі рэпрэсіямі там і выпадкамі свавольства чыноўнікаў, яны спыніліся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Інтэрв'ю тыдня». Сёння Віталь Цыганков гутарыць з кіраўніком арт-сядзібы Паўлам Белавусам.
Напэўна, за гэтыя гады зноў-такі перапісак з уладамі, адносінаў з уладамі, заяваў на адрес уладаў, можна сказаць, і пэўнага, скажам, ціску на вас, калі вам не ўдавалася знайсці памяшканне, а вы таксама маеце даволі добры і цікавы досвід вот гэтых адказаў, гэтага взаемадзеяння з уладай. Што б самае можа быць такое яркае і цікавае, мы маглі падзяліцца з нашымі слухачамі з гэтай сферы?
Ну, я б мог сказаць не канкрэтна пра прадстаўнікоў улады, а прадстаўнікоў дзяржаўных розных структур, у тым ліку там і СМІ. Арцідзіба ўжо, дзякуй Богу, мы год нас ўжо не чапаюць. Гэта наша шостае памяшканне, але вось год мы, груба кажучы, робім, што хочам. Прадаем сцягі, там, папулярызуем пагоню, і нас сапраўды не чапалі. Вось быў адзіны выпадак, калі прыйшоў міліцыянт, але як бы спраўдзіць і сапраўды мы прадаем белчырвона-белыя сцягі. Бо там хлопца, ну, ведаеце, можа быць, гэтую гісторыю яна была, бо хлопца затрымалі, у яго забралі гэтыя ў школьні. І ён сказаў, што ў нас набыў. Мы паказалі ўсе паперы, што так мы прадаем, але вось, паглядзіце, мы іх зрабілі, вось крама зарэгістраваная ў гандлёвым рэестры. Мы гэта ўсё робім легальна. Што вы ад нас хочаце, у выніку ўсё скончылася. Пакуль што добра. Апошнім часам як я кажу, нас не чапаюць. І нават, калі вось мы запустілі у тым ліку і крамы, пачалі сімволіка, сувеніры прадаваць, да нас пачалі ісці дзяржаўныя СМІ. Раней нас зусім не заўважалі. Асабліва, вось, ну, калі гэты бум з вышымайкамі, з арнаментамі пачаўся, і што цікава, там прыходзіць БТ. І у нас там пагоні, сцягі. І кажам, ну, вось вы, што будзеце гэта здымаць пра нас інтэрв'ю, добрае, пазітыўнае. Кажуць, так, будзем. І што, і пагоні вам не замінаюць. Кажуць, ну, мы здымем тое, што нам трэба. І яны звычайна там пра арнаменты, пагоні не чапаюць, якби пра гэта не гавораць. І апошнім часам пачалі нас вельмі часта запрашаць на мерапрыемствы, у тым ліку і дзяржаўныя, там запрашалі на масленіцу гарадскую, на вялікую колькасць фестываляў, каб мы прыходзілі там і гандлявалі, і рабілі акцыі, і арцідзібаўскія там курсы, моўныя курсы. Менавіта рэальна апошні год, у прынцыпе, праблем знайсці памяшканне, захацелі ў палац мастацтва дзень вышыванкі правесці, правялі, то бок. Ну так, гэта зразумела там юрыдычнае пытанне,
але ты ўсё тлумачыце, што ўлада, так скажам, ну, хаця б у пэўнай ступені павернулася да вас і нельга безумоўна чакаць шмат чаго, але ўсё-ткі гэты паварот відавочны, як вы сказалі, адбыўся за апошні год. Вы безумоўна задумаліся і так, напэўна знайшлі сваё тлумачэнне таму.
Так, я задумаўся пра гэта і мы са свайго боку нічога не мянялі. Мы чым займаліся, тым і займаліся. Ні да кога не хадзілі, ні ў кога не пыталіся дазволаў, але так сталася, што там у пэўны момант, там у выніку, можа быць, таксама і ўкраінскіх падзей, мы ў прынцыпе сталі працаваць на сістэму. Ну не мы, але такімі сваімі дзеяннямі, бо мы выступаем за незалежнасць Беларусі, мы выступаем за патрыятызм. У нас там адна з назваў акцыі пазнаць сябе беларусам, то бок мы як бы не ворагі сваёй краіны, і мы ў прынцыпе ўсёй дзейнасцю сваёй паказваем, што мы не ворагі, мы тыя, хто у першую чаргу хочам, каб наша краіна была незалежнай, свабоднай і прыгожай. Тое, што нават нашыя акцыі, хаця не прызнаюцца, але пераймае БРСМ, там мы спачатку пачалі раздаваць стужку, глядзім, ужо БРСМ пачынае раздаваць стужку. Відавочна, у такім жа фармаце, як і мы гэта рабілі.
Слухайте, але вось, ну, як тых паведамленнях, калі затрымалі таго ж заўзятара з пагоні, то міліцыянты казалі, што гэта вось там ледзь не нацысцкі сімвал, казалі, што вы тут прыносіце рэвалюцыю на стобак. То, што ёсць, можа быць, некім разуменні в масі, вот міліцыянту, чыноўнікаў, ідэолагаў, гэтага разумення пакуль не маю, як мне здаецца.
Гэта трэба б канкрэтна з імі працаваць. На жаль, як бы нізы, вярхі, тыя думаюць адно, гэтыя думаюць іншае, і тут канкрэтна, ну, я так бачу, і прынамсі я так думаю, што гэта канкрэтна гэтыя міліцыянты, альбо канкрэтна начальнік гэтых міліцыянтаў лічыць так, і ён ім сказаў. І хутчэй за ўсё там, ну, мне так падаецца, што міністр унутраных спраў ім не казаў, затрымлівайце за сцягі там ці за пагоні. Як я яшчэ раз паўтаруся, што наша задача, і мы сваёй дзейнасцю хочам у тым ліку і данесці гэтым міліцыянерам, што таварышы, якбы, ну, не трэба гэтага рабіць, бо ваш кіраўнік клаў руку на канстытуцыю, на якой была пагоня.
Слухайте, а нема крытыкі ваш бок, скажам, з іншого боку, з боку, ну, можа быць, апазіцыйнай актывісту, публікі, тут, мне здаецца, два, як бы, можа быць, аспекты. Па-першае, ну, вот, супрацоўнічаюць з уладай, пашлі на кампрамісы, другое, на святым грошы робіць, на сцягах.
Ну, па-першае, мы з уладай не супрацоўнічаем, і мы ніколі не выконвалі загадаў улады і не рабілі таго, што нас папрасіл улада. Мы рабілі самі, а яны альбо падстройваліся пад нас і прымалі тое, што мы робім, альбо не прымалі. То бок, мы ніколі там не выконвалі там нейкіх загадаў міністэрства культуры ці там гарвыканкама. Другое наконт вось таго, што гандлюеце святым шмат вось, асабліва ў апошнія дні там з'явіліся такія ўжо там, што мы там у золаце купаемся і што мы там на гэтых сцягах, на пагонях мільярды зарабілі і як так можна на святым. Я хачу сказаць, што па-першае, на сённяшні дзень пачынае гандляваць усё больш і больш людзей рознай прадукцыі з пагонямі. І там суполак, ВКонтакте шмат. Мы, мабыць, адзіныя, хто не проста мы гандлюем, мы сумяшчаем грамадскую дзейнасць і камерцыйную. І мы хочам у тым ліку данесці астатнім прадпрымальнікам, вытворцу сувеніраў, што пагоня гэта можа быць прыбыткова, гэта трэнд і арнамент, вышыванка, што гэта будуць людзі купляць. Рабіце, мы зрабілі адмыслова на арсізбі цэлую базу у вектары пагонь. Наце, бярыце, самі друкуйце, распаўсюджвайце, вырабляйце больш матэрыялу, прадукцыі, маек. То бок мы не хочам адны гэтым займацца, мы хочам, каб гэтым займалася як мага больш розных арганізацый.
Вы слухалі перадачу «Інтэрв'ю тыдня». Віталь Цыганкоў гутарыў з кіраўніком арт-сядзібы Павлам Белавусам.
свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.